ครับผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลสัปดาห์ที่7กันก่อนนะครับเดนเวอร์บรองโกสพบความพ่ายแพ้เป็นนัดแรกเมื่อคืนวันนี้เมื่อบุกไปถูกทีมเก่าของควอเตอร์แบ็กเพย์ตันแมนนิงทุบจนหมดสภาพแพ้ไป33-39ทำให้เหลือทีมที่ยังไม่แพ้ใครเหลืออีกทีมเดียวคือแคนซัสซิตี้ชีฟส์ซึ่งล่าสุดเปิดบ้านชนะฮูสตันเท็กซันส์17-16นะครับผลของการแข่งขันคู่สำคัญอื่นๆวอชิงตันเรดสกินชนะชิคาโกแบร์ส45-41ดัลลัสคาวบอยส์ชนะฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์17-3นิวอิงแลนด์แพทริออตส์แพ้นิวยอร์กเจ็ตส์27-30และพิตสเบิร์กสตีลเลอร์สชนะบัลติมอร์เรเวนส์19-16นะครับส่วนเบสบอลอเมริกันเมเจอร์ลีกหรือ MLB ตอนนี้ได้ทีมที่จะเข้าไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ World Series เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นทีมที่ทำสถิติดีที่สุดในฤดูกาลปกติทั้งคู่นะครับได้แก่ Boston Red Sox แชมป์ของสายตะวันออกกับ St. Louis Cardinals แชมป์สายภาคกลางโดยการแข่งขันนัดแรกจากระบบชนะ4จาก7นัดนั้นจะเริ่มขึ้นที่ Fenway Park สนามเหย้าของทีม Red Sox ในคืนวันพุธนี้Boston Red Sox นั้นเคยเป็นแชมป์ World Series มาแล้ว7ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายคือเมื่อปีค.ศ. 2007เจ้าของทีมของ Red Sox นั้นคือจอห์นเฮนรี่ซึ่งเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลในอังกฤษด้วยส่วน St. Louis Cardinals เป็นแชมป์ World Series มาแล้ว11ครั้งครั้งสุดท้ายคือเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับไปกันที่กอล์ฟนะครับเว็บซิมสันโปรชาวอเมริกันเจ้าของแชมป์ US Open ปีที่แล้วคว้าแชมป์ PGA ครั้งแรกในรอบ1ปีในรายการ The Shiners Hospitals for Children Open ที่สนาม TPC Summerlin ในลาสเวกัสโดยทิ้งห่างอันดับ2เรียวอิชิคาวะไป6สโตรกด้วยกันส่วน LPGA นะครับรายการ KEB Hana Bank Championship ที่เกาหลีใต้เอมี่หยางโปรเกาหลีใต้เอาชนะโปรหญิงเพื่อนร่วมชาติฮีเคียวซีโอหลังจากทำเบอร์ดี้ในเพลย์ออฟหลุมแรกคว้าแชมป์ไปครองครับและฟุตบอลนะครับผลการจับฉลากของเพลย์ออฟคัดเลือกฟุตบอลโลกของโซนยุโรปออกมาแล้วในวันนี้โดยคู่ที่น่าจับตามองที่สุดคือโปรตุเกสกับสวีเดนที่ต้องมีทีม1ตกรอบไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกที่บราซิลในปีหน้าส่วนอีก3คู่นะครับฝรั่งเศสจะแข่งกับยูเครนกรีซกับโรมาเนียและไอซ์แลนด์กับโครเอเชียการแข่งขันจะเป็นแบบเย่าเยือนโดยนัดแรกจะมีในวันที่15พฤศจิกายนนัดที่2วันที่19พฤศจิกายนเพื่อหาอีก4ทีมไปเล่นในรอบ32ทีมสุดท้ายที่บราซิลครับและจบข่าวกีฬาวันนี้ด้วยเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020ได้เริ่มการปรับปรุงสนามกีฬาแห่งชาติและสาธารณูปโภคต่างๆในกรุงโตเกียวเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอีกกว่า6ปีข้างหน้าด้วยเงินลงทุนเบื้องต้น 4,500 ล้านดอลลาร์นะครับผลการสำรวจความเห็นล่าสุดชี้ว่าชาวญี่ปุ่นราว 92% สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะครับโดยให้เหตุผลว่าในที่สุดแล้วผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพมักจะตกไม่ถึงประชาชนกรุงโตเกียวนั้นเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาแล้วเมื่อปีค.ศ.1964หรือเกือบ40ปีที่แล้วนะครับซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันเชื่อว่าโอลิมปิกในปี2020จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เหมือนกับที่เคยทำมาแล้วเมื่อ40ปีก่อนครับและนั่นคือสรุปข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน